ครับวันเลือกตั้งใหญ่ในสหรัฐคือวันอังคารที่8พฤศจิกายนขณะนี้เริ่มโดยการที่คูหาเลือกตั้งในรัฐส่วนใหญ่เปิดรับผู้ใช้สิทธิ์ตั้งแต่7โมงเช้าส่วนเวลาปิดคูหาเลือกตั้งนั้นก็แตกต่างกันไปตามกฎหมายของแต่ละรัฐนะครับโดยเวลาปิดคูหาเลือกตั้งที่เร็วที่สุดนั้นอยู่ที่1ทุ่มหรือ7โมงเช้าตามเวลาในประเทศไทยใน6รัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัฐสำคัญที่เรียกว่า Battleground State 2รัฐคือรัฐเวอร์จิเนียและจอร์เจียทางด้านตะวันออกครับและจนถึงวันสุดท้ายของการหาเสียงเลือกตั้งฮิลลารี คลินตันมีคะแนนนำโดนัลด์ทรัมป์โดยเฉลี่ย 2-3 จุดแต่ก็มีความได้เปรียบมากกว่าในแง่ของคะแนนจากคณะผู้เลือกตั้งหรือ Electoral Voter โดย CNN คาดการว่าขณะนี้ฮิลลารี คลินตันมีเสียงจากคณะผู้เลือกตั้งหรือ Electoral Voteruอยู่แล้วค่อนข้างแน่268เสียงเมื่อเทียบกับ204เสียงของโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งผู้ที่จะได้เป็นประธานาธิบดีนั้นจะต้องได้คะแนน Electoral Voter อย่างน้อย270เสียงครับในระหว่างการหาเสียงวันสุดท้ายคือเมื่อวันจันทร์ที่7พฤศจิกายนที่รัฐมิชิแกนโดนัลด์ทรัมป์บอกกับผู้ชุมนุมว่าชัยชนะของตนจะนำการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงมาสู่ประเทศส่วนฮิลลารี คลินตันซึ่งไปกล่าวปราศัยส่งท้ายที่รัฐนอร์ทแคโรไลนาก็บอกว่าเธอต้องการจะเป็นประธานาธิบดีสำหรับทั้งผู้ที่ออกเสียงและไม่ออกเสียงให้กับเธอแล้วว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นเครื่องพิสูจน์อย่างสำคัญในยุคสมัยของเราทั้งรัฐมิชิแกนและนอร์ทแคโรไลนาซึ่งผู้สมัครทั้งสองคนไปหาเสียงในวันสุดท้ายเป็นรัฐที่เรียกว่า Battleground State ซึ่งขณะนี้มีอยู่ประมาณ 12-13 รัฐทั่วประเทศโดยผู้สมัครทั้งสองคนต่างก็มุ่งหมายจะช่วงชิงคะแนนของคณะผู้เลือกตั้งในรัฐนั้นๆมาครองบนเส้นทางไปสู่คะแนนคณะผู้เลือกตั้งอย่างน้อย270คนครับการเลือกตั้งใหญ่ในสหรัฐวันนี้นอกจากจะเป็นการเลือกผู้เป็นประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีสหรัฐแล้วชาวอเมริกันในแต่ละรัฐยังจะต้องเลือกวุฒิสมาชิกสำหรับสภาคองเกรสที่กรุงวอชิงตันจำนวน34ที่นั่งโดยวุฒิสมาชิกมีวาระการดำรงตำแหน่ง6ปีนะครับรวมทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งวาระดำรงตำแหน่งเทอมละ2ปีอีก435ที่นั่งทั่วประเทศด้วยและในขณะนี้พรรคเดโมแครตต้องการได้ที่นั่งในสภาสูงหรือวุฒิสภาเพิ่มขึ้นสุทธิอย่างน้อย4ที่นั่งเพื่อจะเข้าครอบครองเสียงข้างมากในวุฒิสภาส่วนสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนั้นคาดว่าพรรครีพับลิกันจะยังสามารถครองเสียงข้างมากอยู่ต่อไปครับนักวิเคราะห์การเมืองเชื่อว่าปัจจัยสำคัญที่จะกำหนดชัยชนะของฮิลลารี คลินตันหรือโดนัลด์ทรัมป์นั้นจะอยู่ที่จำนวนผู้ออกมาใช้สิทธิ์คือหากฝ่ายใดสามารถกระตุ้นฐานคะแนนของตนให้ออกมาใช้สิทธิ์ได้มากกว่าก็จะมีโอกาสเข้าครองทำเนียบขาวอย่างไรก็ตามอาจารย์แอลันลิกแมนนักประวัติศาสตร์การเมืองอเมริกันชี้ว่าไม่ว่าใครก็ตามที่จะได้เป็นประธานาธิบดีคนต่อไปคือคนที่45ของสหรัฐบุคคลนั้นจะมีปัญหาท้าทายรอให้ขบแก้อยู่มากมายทีเดียวกล่าวคือถ้าฮิลลารี คลินตันชนะการเลือกตั้งเธอก็มีหน้าที่จะต้องสมานความแตกร้าวและการแบ่งแยกเป็นฝักฝ่ายซึ่งเป็นผลมาจากการรณรงค์หาเสียงและจะต้องจัดทำนโยบายรวมทั้งแผนงานที่สามารถดึงดูดและสร้างความพอใจให้กับฝ่ายที่ต่อต้านเธอได้ส่วนสำหรับนายโดนัลด์ทรัมป์นั้นเขาก็จะต้องจัดทำนโยบายที่มีสาระอย่างจริงจังและสรรหาบุคคลที่น่าเชื่อถือเข้ามาร่วมงานและจะต้องลดวาทกรรมที่สร้างความแตกแยกลงครับและคาดว่าในอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อจากนี้คนอเมริกันและชาวโลกก็จะได้รู้ว่าใครจะเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่45ของสหรัฐนะครับซึ่งแม้ว่าใครจะได้ครองตำแหน่งประธานาธิบดีเรื่องนี้ก็จะสร้างประวัติศาสตร์อย่างแน่นอนกล่าวคือถ้าฮิลลารี คลินตันได้รับชัยชนะเป็นประธานาธิบดีเธอก็จะเป็นสตรีคนแรกที่ได้ครองตำแหน่งผู้นำฝ่ายบริหารของสหรัฐและถ้าหากโดนัลด์ทรัมป์ได้รับเลือกตั้งเขาก็จะเป็นนักธุรกิจคนนอกคนแรกของประเทศซึ่งไม่เคยมีประสบการณ์ในการบริหารงานภาครัฐและดำรงตำแหน่งทางการเมืองมาก่อนที่เข้าครองตำแหน่งในทำเนียบขาวครับผมจำรัญตันสมบุญ VOA Washington